Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju, koji je napisala Jelena Vidić.
Prepoznavanju nenormativnog izražavanja roda kao zasebnog medicinskog fenomena polovinom 20. veka značajno su doprineli John Money, Robert Stoller i Richard Green. Ovi autori su, pre svega kroz praksu sa interseks osobama, a zatim i transrodnim osobama, uvidjeli neophodnost razlikovanja biološkog pola od koncepata koje će u svom radu nazvati rod, rodna uloga, rodni identitet i rodno izražavanje. Interseks osobe su osobe čije se polne karakteristike, uključujući i hromozome, gonade i polne hormone i genitalije, ne uklapaju u tipično određenje ženskog ili muškog tela, što pokreće pitanje razvoja rodnog identiteta i rodne uloge. Upravo ova problematika, pitanje neodređenih telesnih, odnosno polnih karakteristika, nasuprot načinu na koji osoba sebe doživljava, pred istraživače je postavila zahtev za njihovim različitim imenovanjem i upotrebom pojmova roda, rodne uloge i rodnog identiteta. John Money prvi uvodi pojam rodne uloge kao svega onoga što osoba kaže ili radi da bi sebe prikazala kao dečaka ili muškarca, odnosno devojčicu ili ženu, dok pojam rodne orijentacije koristi za subjektivni doživljaj rodne uloge. Također, u svom osvrtu na razvoj koncepta poremećaja rodnog identiteta u detinjstvu i adolescenciji, navodi da se izraz rodni identitet prvi put pojavio 1966. godine u jednom novinskom tekstu, objavi za otvaranje nove klinike za transpolne osobe pri univerzitetskoj bolnici John Hopkins. Money smatra da su psihosocijalni faktori, a pre svega roditeljska ponašanja i uverenja, ključni za formiranje rodne uloge i rodne orijentacije u prve tri godine života i da se nakon tog uzrasta ne mogu menjati. Slično stanovište zastupa i Richard Green u radu o nekongruentnoj rodnoj ulozi kod dečaka predpubertetskog uzrasta. On ističe da je za razvoj rodne uloge ključno prvih 2,5 godine života, da su roditelji i njihov odnos ključni kao modeli za mušku i žensku rodnu ulogu, a mehanizam razvoja rodne uloge poredi sa utiskivanjem, za koje je također karakterističan kritičan period. Oba autora smatraju da u slučaju ispoljavanja netipične rodne uloge u detinjstvu, sredina treba da interveniše, budući da je deo uspešnog podizanja dece njihovo usmeravanje od rođenja ka biološki i kulturno prihvatljivoj rodnoj ulozi. Dve decenije kasnije, Robert Stoller uvodi pojam sržnog rodnog identiteta, odnosno svesnosti deteta da je žensko ili muško, a koji određuje kao opšti doživljaj identiteta. Stoller smatra da posmatrač može da vidi ovu svesnost o rodu već tokom prve godine života. Na razvoj sržnog rodnog identiteta pre svega utiče odnos između bebe i roditelja i detetovo opažanje spoljašnjih genitalija, ali i biološka sila koja izvire iz bioloških varijabli pola. Dok se rodni identitet intenzivno razvija barem do kraja adolescencije, sržni rodni identitet je formiran pre ulaska u falusnu fazu psihoseksualnog razvoja, što Stoller navodi kao argument u prilog intervencijama opredeljivanja pola kod dece s neodređenim genitalijama. Kao jedan od mogućih uzroka transrodnosti, Stoller navodi specifičnu porodičnu dinamiku u detinjstvu, pre svega dominantne i previše zaštitničke majke i odsutne očeve, što dovodi do razvojnog zastoja u obliku transrodnosti. Uporedo sa psihijatrizacijom transrodnosti, u Evropi, pre svega u Nemačkoj i Danskoj, a s početkom Drugog svjetskog rata i u Severnoj Americi, otvaraju se klinike za rodni identitet, namenjene hormonsko-hiručkom prilagođavanju pola. Uprkos tome što je većina stručnjaka koji su radili sa transrodnim osobama smatrala da je hormonsko-hiručko prilagođavanje odgovarajuća terapija, ovakav pristup nailazio je na protivljenje jednog dela medicinske zajednice koji je vjerovao da su u pitanju osobe sa neurotskim ili psihotičkim smetnjama i sumanutostima, kojima je potrebna ozbiljna psihoterapija i poboljšanje oštećenog testiranja realnosti, kako bi svoj rodni identitet uskladili s polom pripisanim po rođenju. Jedan od njih je i John Kit Mayer, čije istraživanje je poslužilo kao opravdanje za zatvaranje klinike za rodni identitet pri univerzitetskoj bolnici John Hopkins. Naime, Mayer je koautor longitudinalne studije iz 1979. sa transpolnim pacijentima klinike u kojoj se navodi da ne postoji veći stepen dugoročne prilagođenosti kod transrodnih osoba koje su prošle kroz hirurško usklađivanje od onih koji nisu, te zaključuje da operacije nisu adekvatan tretman za ovaj psihijatrijski poremećaj, te da je jasno da ovi pacijenti imaju ozbiljne psihološke probleme koji ne nestaju nakon operacije. Iako je kritika njegovog istraživanja objavljena već naredne godine, na primjer Mayer je kao jedan od indikatora loše prilagođenosti uzimao istopolnu seksualnu orijentaciju osobe, studija je poslužila kao argument protivnicima klinika za rodni identitet i dodatno je uzdrmala status ove oblasti koja je tek gradila svoje mjesto u okviru medicine. U istoriji odnosa psihijatrije prema rodnoj različitosti nezaobilazna je i sudbina Brende, to jest Davida Rimera. Naime, dečak je 1965. godine, kada je imao svega 8 mjeseci, podvrgnut obrezivanju, tokom koga je došlo do komplikacija koje su dovele do ozbiljnog oštećenja penisa. Roditelji su tražili savjet stručnjaka koji su procijenili da dečak nikad neće moći da vodi normalan život. U timu se nalazi i John Money, koji predlaže roditeljima da dete podižu kao devojčicu, odnosno da pristanu na dodatne hirurške zahvate kojim bi se detetove genitalije prilagodile tipičnim ženskim genitalijama, te da se okruženje ophodi prema njemu kao prema ženskom detetu. Dete je dobilo novo, žensko ime, u adolescenciji je počelo da uzima feminizirajuće hormone, a tokom razvoja je prolazilo kroz psihološki i socijalni tretman usmjeren na učvršćivanje ženskog roda i uloge. Kako navodi Ana Tamar Matis, u pitanju je bio radikalni hirurški i psihološki eksperiment kojim je Mani želeo da pokaže da je rodni identitet socijalno konstruisan, pri čemu je David bio savršeni ispitanik. On je jedan od dva blizanca muškog pola koji odrastaju u istoj sredini, od kojih su jednom genitalije prilagođene ženskim, a okruženje se prema njemu odnosi kao prema devojčici. Mani je 1972. godine objavio prikaz ovog slučaja pod pseudonimom John kroz Joan, u kojem izveštava o tipično ženskim rodnim interesovanjima ovog deteta i navodi da su ona posljedica vaspitanja, odnosno delovanja sredinskih faktora. Budući da je reč o detetu čije su genitalije pre intervencije bile tipično muške, ovakav ishod bi imao još veću važnost jer pokazuje da rod deteta oblikuju isključivo sredinski faktori. Nakon više od 20 godina, Milton Diamond uspeva da stupi u kontakt s Brendom, o čemu je kasnije napisao rad. Ispostavlja se da je realnost bila značajno drugačija od Manijevog prikaza. Brenda, odnosno David, izjavljuje da je Maniju ponavljao da nije devojčica, već dečak s dugom kosom i u haljinama koje mrzi, a primoravaju ga da ih nosi, pa čak i da ga je Mani primoravao na seksualizovana ponašanja, koja bi trebalo da ga učvrste u ženskoj rodnoj ulozi. Kad je imao 14 godina, roditelji su mu ispričali šta se desilo u njegovom ranom detinjstvu, nakon čega on odmah počinje da živi u muškom identitetu i uzima muško ime. Međutim, iskustva koje je preživeo ostavila su posljedice i David se celog života borio s depresivnošću i suicidalnošću, a o detinjstvu je govorio kao o mračnom ponoru. David Rimer je 2004. godine izvršio samoubistvo. Imao je 38 godina. Iskustvo Davida Rimera trebalo je da pokaže da je rod socijalno konstruisan i da zavisi prevashodno od sredinskih faktora, a zapravo je ozbiljno doveo u pitanje takvo stanovište. Ispostavlja se da je dete čije su spoljašnje genitalije izgledale tipično ženski i prema kome su se roditelji ophodili kao prema devojčici, imalo snažan doživljaj da je dečak i da su zahtjevi da se uklopi u žensku rodnu ulogu imali značajne negativne posljedice za njegovo mentalno zdravlje. Umjesto da govori u prilog sredinskoj hipotezi, život Davida Rimera pre govori u prilog urođenom doživljaju roda koji je nezavistan od spoljašnjih faktora. Pored toga, pogrešni zaključci objavljene studije upotrebljeni su i kao dokaz koji govori u prilog ranim hirurškim intervencijama na interseks bebama. Naime, mada je kod nekih interseks beba neophodno sprovesti intervencije jer postojeće stanje ozbiljno ugrožava život deteta, u medicini je i dalje dominantna praksa podrazumevala i vršenje hirurških intervencija koje su medicinski nepotrebne i prevashodno kozmetičke prirode. Cilj je bio da se genitalije normalizuju tako da odgovaraju tipično muškim ili ženskim, uz pritisak da se one sprovedu što je ranije moguće. Pored toga što je često reč o invazivnim zahtjevima, dodatni problem je što u tako ranom uzrastu je nemoguće saznati s kojim rodom će se dete identifikovati, a intervencijama se zapravo vrši opredeljivanje pola. Zato danas međunarodne organizacije koje se bave pravima interseks osoba insistiraju na prekidu prakse normalizacije genitalija, ukoliko zato ne postoje medicinski opravdani razlozi, uz uvažavanje detetovog rodnog identiteta, i zahtevaju da se sa svim intervencijama sačeka dok osoba ne bude u mogućnosti da da informisani pristanak. Karakteristično za odnos društva prema svim LGBT osobama je to što je u pitanju negativan odnos prema seksualno ili rodno nenormativnim osobama. Dok je kod lezbejki, gej muškaraca i biseksualnih osoba pre svega prekršena heteroseksualna norma, ali i rodna norma u smislu rodno netipičnog ponašanja, trans osobe krše rodnu normu i to na najmanje dva načina. Dovođenjem u pitanje pretpostavke o neraskidivoj povezanosti između pola pripisanog po rođenju, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i rodne uloge i narušavanjem duboko ukorenjenog binarnog shvatanja roda. Dok trans osobe vrše rodnu transgresiju aktivno, kroz identitet i izražavanje različito od pola pripisanog po rođenju, homoseksualne osobe to čine time što krše implicitnu pretpostavku o izboru osobe suprotnog pola kao seksualnog partnera, a često i nenormativnim rodnim izražavanjem. Zato možemo reći da su sve LGBT osobe rodno transgresivne seksualne manjine, utoliko što zajedno čine subpopulaciju osoba koje dovode u pitanje preovlađujuće socijalne konvencije o izražavanju roda i seksualnosti. Otud ne čude sličnosti u procesu psihijatrizacije, a zatim i depsihijatrizacije LGBT osoba. Kao što je sa jačanjem medicine i psihijatrije istopolnoj seksualnoj orijentaciji pripisan status mentalnog poremećaja, tako su i transrodnim osobama dodeljivane različite dijagnoze. Najpre, transvestitizam u 6. verziji međunarodne klasifikacije bolesti iz 1965. i drugoj verziji Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje iz 1968. a zatim i transseksualizam u 9. verziji međunarodne klasifikacije bolesti iz 75. odnosno poremećaj rodnog identiteta u 3. verziji Dijagnostičkog i statističkog priručnika iz 1980. i 10. verziji međunarodne klasifikacije bolesti iz 92. pa sve do rodne disforije u 5. verziji Dijagnostičkog i statističkog priručnika iz 2013. i rodne inkongruentnosti u 11. verziji Međunarodne klasifikacije bolesti iz 2019. godine. Također, dok je za homoseksualnost postojao čitav niz reparativnih terapija koje su danas zabranjene, jedan deo medicinskih stručnjaka smatra da je u radu s rodno različitim osobama neophodno ispraviti njihov rodni identitet, gdje je posebno problematično bilo pitanje rada sa djecom i mladima. Prilikom postepene depsihijatrizacije, u dijagnostičkim sistemima se najpre pojavila neka vrsta prelazne dijagnoze, koja je psihopatologizovala ne sam fenomen neheteroseksualne orijentacije ili transrodnosti, već doživljaj pojedinca u vezi s njim. Dijagnoza egodistone seksualne orijentacije u slučaju homoseksualnosti, odnosno rodne disforije kada je reč o transrodnim osobama, da bi u narednoj klasifikaciji bila isključena iz kategorije poremećaja. Sličnosti su primetne i u tekućem procesu depsihijatrizacije LGBT osoba. Najpre dolazi do jačanja pokreta za prava gej muškaraca i lezbejki, odnosno prava transrodnih osoba. Usmeravanje pažnje nauke, ali i šireg društva na štetne posljedice stigmatizacije. Problematizovanje društvene netolerantnosti i predrasuda prema LGBT osobama. Preko istraživanja stavova prema LGBT osobama, pravljenje skala za merenje anti-LGBT predrasude i traženja njihovih korelata, umjesto patologizovanja nenormativne seksualnosti i rodnih identiteta. Kao i naučna istraživanja mentalnog zdravlja istopolno i biseksualno orijentisanih, odnosno transrodnih osoba, kako bi se istražilo da li je veći stepen mentalnih teškoća kod ovih osoba posljedica društvene stigmatizacije, a ne inherentna karakteristika koja ukazuje da su homoseksualnost, biseksualnost i transrodnost same po sebi mentalni poremećaji. Dijagnoza predstavlja centralno mesto naučne medicine, a pridavanje dijagnoze određenom fenomenu može se posmatrati kao siguran znak njegove medikalizacije, odnosno psihijatrizacije. U nastavku rada prikazat ću različite dijagnoze kojima je opisivana rodna različitost u dva najvažnija dijagnostička sistema. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i drugih stanja Svjetske zdravstvene organizacije i Dijagnostičko-statističkom priručniku za mentalne poremećaje Američke psihijatrijske asocijacije. Kad je riječ o međunarodnoj klasifikaciji bolesti, seksualne devijacije kao dijagnostička kategorija pojavljuju se u šestoj verziji iz 1948. Inače prvom izdanju ove klasifikacije koja uključuje mentalne poremećaje i sedmoj verziji iz 1955. gdje su kategorizovane u okviru poremećaja karaktera, ponašanja i inteligencije. Naredna verzija iz 65. odvaja seksualne devijacije od poremećaja ličnosti i uvodi dve različite dijagnoze, homoseksualnost i transvestitizam, bez pratećih definicija. 10 godina kasnije, deveta verzija donosi značajno diferenciraniju kategoriju seksualne devijacije i poremećaji, u okviru koje se transvestitizam zamenjuje dijagnozom transvestitskog fetišizma i opisuje ga kao seksualna devijacija u kojoj se seksualno zadovoljstvo postiže oblačenjem odeće suprotnog pola, pri čemu ne postoje konzistentni pokušaj da osoba preuzme identitet ili ponašanje suprotnog pola. Također, u toj verziji međunarodne klasifikacije bolesti prvi put se pojavljuje dijagnoza transseksualizma. Transseksualizma nespecifikovane prošlosti, kao i transseksualizma sa aseksualnom, heteroseksualnom i homoseksualnom prošlošću. Ova dijagnoza uključuje i status osobe po pitanju hirurškog usklađivanja. Pretposljednja, 10. verzija klasifikacije iz 1992. donosi značajnu reorganizaciju klasifikacijonog sistema. Dijagnoze u vezi sa rodnom različitošću sad se nalaze pod šifrom F64, poremećaj rodnog identiteta, u okviru nadređene kategorije poremećaj ponašanja i ličnosti kod odraslih. Prvi među poremećajima rodnog identiteta jeste transseksualizam, F64.0, koji se opisuje kao želja osobe da živi i bude prihvaćena kao osoba suprotnog pola, što je obično praćeno doživljajem nelagodnosti i neadekvatnosti u vezi sa sopstvenim anatomskim polom, sa željom da se ostvari hormonski tretman i hirurški zahvat, da bi se telo što više uskladilo s preferiranim polom. Pored transseksualizma, u poremećaj rodnog identiteta spadaju i transvestitizam dvostruke uloge, poremećaj rodnog identiteta u detinjstvu, drugi poremećaj rodnog identiteta, kao i nespecifikovan poremećaj rodnog identiteta.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Jelene Vidić, Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju. Čitao je Aleksandar Božović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.